Začíná první z duelů prezidentských kandidátů. V tomto týdnu vám nabízíme debaty čtyř dvojic uchazečů o úřad prezidenta, jakým způsobem by si počínali, kdyby se dostali na Pražský hrad, jaké jsou jejich politické priority a kam by měla směřovat Česká republika. Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Česko hledá prezidenta.
A našimi dnešními hosty jsou Pavel Fischer, který pro kandidaturu získal podporu senátorů. Dobrý den.
Dobrý den.
A Petr Hanik, který kandiduje díky podpoře poslanců. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Pánové, politik je podle různých průzkumů jedním z nejméně prestižních povolání a lidé často nevěří ani politice jako takové. Myslíte, že by se na tom něco změnilo, že by se zlepšila úroveň demokracie u nás, kdyby se více rozhodovalo v referendech, pane Fischere?
Ta nedůvěra je skutečnou realitou v naší společnosti a je to ostatně jev, který pozorujeme i v dalších společnostech, kde mají parlamentní demokracii. Politika je ale natolik složitá, že se mi zdá jako velmi nebezpečné začít věřit tomu, že referenda něco změní. Ono totiž připravit referendum tak, aby ta otázka byla přesně formulovaná, je jedna věc, ale situace se může změnit a můžeme o stejné věci muset hlasovat v referendu po druhé nebo po třetí. Proto si myslím, že přeci jenom zastupitelská demokracie, tak jak ji máme u nás, dvě komory parlamentu, je cestou a referendum bych užíval pouze vzácně.
Pane Haningu, jaký je váš pohled na referenda?
Já jsem zastáncem referend i obecného referenda už od roku 2002, protože já si myslím, že lidé, kolektivní inteligence je mnohdy chytřejší než individuální inteligence. Já nevím, proč je, jako bylo vhodné hlasovat pro vstup do Evropské unie. To byli lidé dost chytří na to a teď, kdy prostě třeba já taky prosazuji referendum o vystoupení z Evropské unie, protože nechci v žádném případě tady takovou situaci, jako teď zažívají v Německu, to znamená ten problém s migranty, referendum o vystoupení z Evropské unie.
Jako prezident byste podepsal zákon o obecném referendu, byl jste tedy jednoznačně pro tento trend?
Jednoznačně pro referenda.
Pane Fischere, měl byste jako prezident problém s podpisem zákonu o obecném referendu, pokud by prošel samozřejmě patřičným legislativním procesem?
Neměl, je to řádně projednaný text, odsouhlasený v obou komorách. Nicméně je potřeba skutečně s referendem nakládat obezřetně. Ostatně lidé si tu veřejnou diskusi vždycky svým způsobem užívají. Podívejme se na to, jak se vlastně zamilovali do té přímé volby prezidenta. To je také věc, která ukazuje, že lidé se rádi zmobilizují pro nějaký názor.
Jsou nějaké otázky, nějaká témata, o kterých by se v referendu hlasovat nemělo? Nebo by to nemělo mít žádné mantinely, pane Hanigu?
Žádné mantinely. Když lidé...
Včetně, promiňte, že vám do toho skáču, trest smrti například, nebo výše daní, ku příkladu. Ano, i to jsou věci, které by měly projít podle vás
referendem. Daní ne, protože to výše daní to dělá vláda a navrhuje to a potom to schvaluje parlament, jako to je skutečně něco jiného, výše daní ne, ale trest smrti ano, protože v současné době, kdy je terorismus, tak já sám jsem pro trest smrti, pro teroristy, pro usvědčené teroristy chycené pro činu. Není vhodné toho člověka, a mají s tím problémy ve Francii, zavřít, on potom nakazí další a další lidi, aby z pozice radikálního islámu vraždili další nevinné oběti.
Pane Fischere, jsou nějaká témata, která by měla být vyňata z rozhodování v referendech, nebo by se mělo hlasovat v referendech, pokud by ten zákon platil prostě ovšem?
Já bych byl velmi obezřetný, protože seznam otázek, která není dobré dát v plen pro hlasování v referendu, je skutečně dlouhý. Institucionální otázky, otázky vůbec fungování demokracie u nás. Zmínili jste trest smrti, tady naprosto nemohu souhlasit, přeci jenom tu situaci ve Francii kolega příliš nezná. Tady jsou ti teroristé často naprosto izolováni. Tady není není otázka trestu smrti vůbec na pořadu dne. Já bych byl velmi obezřetný, protože sami víme, že jedna věc je referendum vyhlásit, ale často se potom hlasuje o úplně jiné otázce, protože zkrátka ten politický život přinese docela jinou agendu.
Jedna věc je ta samotná otázka v referendu a zkušenosti ze světa ukazují, že ta formulace té otázky v referendu bývá klíčová. Druhá věc je, jak zajistit, aby lidé v referendu se rozhodovali podle relevantních informací, aby se nerozhodovali podle nějakých zkreslených nebo falešných zpráv. Pane Fischere, jak to, nedostanete slovo, pane Hanigu, pane Fischere, jak to zajistit, aby se lidé rozhodovali podle nefalešných informací?
Musíme vycházet z toho, že každý je z toho si najít ty věrohodné informace sám. Ale tady je potřeba, abychom vrátili do hry vůbec samotnou otázku veřejnoprávních médií. Jejich role Českého rozhlasu, České tiskové kanceláře a České televize, jejich role je právě tuhle pluralitu názorů a složitost světa přinášet, interpretovat a pomáhat analyzovat. A přinášet i menšinové hlasy. Bez toho, že bychom mluvili rovnou o veřejnoprávních médiích, bychom zůstali jenom na půli cesty v této otázce.
Pane Hanigu, váš pohled, jak zajistit, aby lidé měli správné informace?
Prosím vás, já musím reagovat na slova pana magistra. A to totiž on zná Francii z Paříže, jako velvyslanec bývalý, kdežto já znám Francii z jižní Francie, tam, kde ten problém je nejpalčivější. A já znám i lidi třeba přímo ty, kteří mají pod sebou ty věznice, protože já tam znám lidi, dalo by se říct, lidi normální z praxe. A je veliký problém třeba Bouches-du-Rhône ve věznicích tyto lidi separovat od těch ostatních a je to veliký problém.
Pane Hanigu, prosím teď k té otázce v případě referenda. Jak zajistit, aby lidé se rozhodovali podle pravdivých informací, aby nepodlehli třeba nějaké dezinformační kampani?
No podívejte se, nejlépe by bylo, kdyby veřejnoprávní média informovala o věcech zcela jasně, bez nějakých politických korektností a tak dále, aby si to lidé nemuseli hledat někde jinde. Protože vlastně ta důvěra lidí v ta velká média se ztrácí. Nejlepší, vraťme se k dobré čisté novinařině, ověřovat zprávy a mluvit pravdu.
Pojďme, pánové, k dalšímu tématu od referenda. Prezident je také vrchním velitelem ozbrojených sil. Je zapotřebí nějakým způsobem v dnešní době zvyšovat bojeschopnost české armády, pane Fischere?
Stavy naplněnosti vůbec z hlediska personálu je jedním z úkolů, který u nás je potřeba vlastně dokončit, naplnit. Ale pak je také otázka celého vyzbrojení naší armády. Máme některé druhy vojsk, které potřebují výraznější modernizaci. A pak si musíme položit otázku, zda náhodou nedochází také k přesunu těch hrozeb například do kybernetického prostoru. A tady má naše armáda sice know-how, ale z hlediska velení, například struktury velení, bychom si měli položit otázku, zda nějakým způsobem nezvýraznit i tento typ ohrožení. Čili jednou větou, bojeschopnost našich ozbrojených sil je otázkou veřejnou, veřejné diskuse a také konsenzu. A v tomto smyslu vrchní velitel musí udělat mnohem více, než dělá dnes, protože zdaleka neplníme naše závazky, ke kterým jsme se v minulosti jaksi zavázali.
Pane Hanigu, jaký je váš pohled na nutnost zvyšování bojeschopnosti české armády?
Já bych byl pro přerod naší armády z expedičních sborů zase zpět na armádu, která chrání občany a území České republiky. To znamená, zavedl bych povinnou 6měsíční vojenskou službu pro brance, protože každý mladý člověk, každý mladý muž by měl se naučit určitému řádu.
A pardon, jenom taková podotázka technická, bylo by to pro muže, nebylo by to pro muže i ženy?
Já jsem konzervativec, pro muže. Ženy se mají starat o rodinu, o děti a tak dále. Bylo by to pro muže, který by prostě byl, nebyl by v kasárnách, vracel by se, tedy pokud by už měl rodinu, vracel by se domů. Nebylo by to omezený věkem. Jo? Bylo by to jednak určitý věk, který by byl povinný, tak jak to bylo dřív, a potom dobrovolný, protože spousta lidí chce bránit svoji zem ve světle nových hrozeb.
A jaký hrozeb, pane Hanigu? Abyste trošku vysvětlil, proč jste pro tady tu přeměnu struktury české armády, z jakého důvodu?
Podívejte se, nechci malovat čerta na zeď, ale podívejme se, co se děje v Evropě za našimi hranicemi. My jsme pořád klidné srdce v rozbouřeném těle Evropy. A já bych chtěl, aby to zůstalo, aby naši lidi byli bezpeční, aby se nemuseli bát vít někam, že někdo zajede autem a podobně. Myslím jako teroristicky.
Pane Fischere, jste také pro obnovení nějaké formy povinné vojenské služby nebo nějakých branných kurzů, něčeho takového?
Jedna věc je ta teritoriální obrana, o které mluví pan kolega Hanik, a ta je vlastně už dávno na pořadu dne v Severoatlantické alianci. To není nic nového, takže tady můžeme pouze říci, že se věci již dávno dějí. Tam, kde můžeme skutečně využít potenciálu, to jsou dnes aktivní zálohy a to se dneska v armádě České republiky děje. Co se týče nějaké omezené aktivní služby, rozhodně bych tu otázku chtěl předložit veřejné diskusi, protože když se podíváme na nějaké pohromy nebo mimořádné situace, říkají velitelé těch operací, že lidem začíná chybět smysl pro hierarchii, pro kázeň, pro to rychle se například evakuovat, poslouchat vlastně pokyny toho velitele. A to není věc jenom u nás v naší zemi, to je celoevropská. Chce-li se Evropa bránit, my musíme být obrany schopní, boje schopní a mít určitou schopnost vlastně vzdorovat. A tady je potřeba, abychom v nějaké podobě tuhle diskusi dali opět do veřejného prostoru.
Pan Hanik chtěl krátce reagovat.
Výborně, pane kolego Fischere, souhlasíte, že tady by bylo vhodné referendum asi o té branné povinnosti?
Nesouhlasím, neznám zatím ještě vůbec otázku, na kterou byste se chtěl ptát.
Pánové, jak důležitou bezpečnostní zárukou pro Českou republiku je členství v Severoatlantické alianci, pane Hanigu?
Jsem trošku zklamaný z toho, že Severoatlantická aliance nedokázala. Já vím, že to nemá v náplni práce, ale co bezpečnost Evropy, bezpečnost naší země, členských států, nedokázala zabránit té obrovské migrační vlně. Nemuselo by to být nijak násilné, stačilo by prostě zamezení toho prostoru pro ty pašeráky a tak dále. To je pro mě velmi, velmi smutná věc a já si myslím, že na to by se mělo nad tím zamyslet, co jsou skutečné hrozby pro nás. Já vím, pro Spojené státy jsou jiné hrozby než pro Evropu.
Pane Fischere, jaký je váš pohled na to, jak důležitou bezpečnostní zárukou pro Česko je Severoatlantická aliance?
Severoatlantická aliance je naprosto zásadní garancí a musíme si dát před oči jednu zásadní větu. Severoatlantická aliance, to jsme my. Čili pokud na to někde selhalo, jak někdy slyšíme, tak si musíme položit otázku, co jsme udělali my. Tady bych se ptal a zdá se mi, že i jako Česká republika můžeme dělat mnohem víc. Když sedíte v tom sále za velkým stolem a přijde na vás řada a musíte říci, s čím přispějete například v boji s terorismem, tak tam se teprve rozhoduje, jak silné bude NATO. Severoatlantická aliance je totiž tak silná, jako je silný každý její článek, tedy i Česká republika. A to jsou naše domácí úkoly.
Posloucháte debatu prezidentských kandidátů Pavla Fischera a Petra Haniga.
Česko hledá prezidenta.
Pokud byste zasedli na Pražském hradě, jak byste komunikovali s vládou, poslaneckou sněmovnou a senátem? Máte už rozmyšleno, jakým způsobem byste chtěli obecně, jak si nastavit tu komunikaci a řízení, pane Hanigu?
Já si myslím, že zásadně podle ústavy to, co má prezident dle ústavy jako možnost dělat, to bych dělal. Nedělal bych nic nad rámec ústavy. To znamená neovlivňovat, spíš pokud by parlament i senát něco schválili, s čím bych tedy naprosto nesouhlasil, tak mým ústavním právem je právo veta. Otázka je, že prostě u nás to právo veta v podstatě nemá žádnou relevanci, protože stačí to zase znova schválit tím samým kvórem jako předtím. Mělo by být asi to nějakým způsobem upraveno. Upraveno tak, aby bylo alespoň, já nevím, aby nebyla prostá většina, ale většina tedy všech poslanců, to znamená 101.
Když jste říkal, že byste se držel striktně ústavy, snažil byste se ji využívat, až co to jde, anebo byste spíš měl takový konzervativnější přístup a přihlížel třeba i ke zvyklostem dřívějších prezidentů?
Já jsem konzervativec jako ve všech možných oborech a proto bych se držel striktně ústavy a nedělal bych žádný improvizace.
Pane Fischere, pokud byste se stal prezidentem, jak byste vy chtěl nastavit komunikaci s vládou a parlamentem?
Ta komunikace musí být bezprostřední, operativní a velmi jaksi rychlá. To znamená, ve vztahu s vládou prezident dostává každý týden na stůl všechny materiály, které jdou do vlády, tam může reagovat, tam může okamžitě se přihlásit o slovo, přijít na jednání vlády, zúčastnit se ho. A totéž ve výborech, například ve výborech Senátu nebo sněmovny nebo na plénu, může prezident v těch otázkách, které mu jsou blízké nebo které považuje za zásadní, například otázky další integrace Evropy nebo otázky bezpečnosti, především obrany a bezpečnosti a podobně, tam může prezident chodit jednat a vlastně také konat. S tím prezidentským vetem bych nakládal obezřetně, pouze v případech, že tam došlo třeba k odhlasování textu, který je sporný z hlediska ústavy.
Máte, pane Fischere, už teď nějakou stranu, politickou stranu nebo hnutí zastoupenou v parlamentě, se kterou byste nekomunikoval?
Mám svoje preference, ostatně moji kandidaturu podpořila celá řada politických subjektů odprava doleva, ale chybějí tam strany, které se vymezují vůči těm vůbec zakladatelským ideám naší demokracie. A tady musím jmenovat dvě, KSČM a z některých výroků to je taky strana přímé demokracie. Tady bych byl velmi obezřetný.
Byl byste obezřetný nebo byste s nimi vůbec nejednal?
Nejednal bych, pouze bych vyslechl třeba, jakou agendu přinášejí, protože i oni zastupují určitý hlas ve společnosti, který je potřeba slyšet a na který je potřeba reagovat.
Pane Hanigu, máte vy nějaké strany nebo hnutí, se kterými byste nechtěli jednat?
Já jsem konzervativní demokrat a demokracie je to, co si lidé zvolí. Pokud si tyto strany zvolili do parlamentu, tak je mou povinností jako prezidenta s nimi jednat. Bez ohledu na to, jestli jsou mi sympatické nebo nesympatické.
Co se týká základní zahraničně politické orientace České republiky, kam by podle vás Česko mělo směřovat? Mělo by se třeba ještě více orientovat na Evropskou unii a partnery v NATO, nebo by se mělo orientovat třeba na nějakou regionální středoevropskou spolupráci, ať už Vyšehrad nebo nějaká jiná podobná forma, nebo se má orientovat více na rostoucí mocnost, tedy Čínu? Jaký je váš pohled? Kam by se v zahraničně politických otázkách měla Česká republika orientovat, pane Hanigu?
Střed, Česká republika. Snažit se, abychom nebyli závislí na nikom. Prostě takové byly nejdřív ty myšlenky zakladatelů státu, ať už to byl Alois Rašín, to říkám jako prvního, protože on byl zárukou prosperity první Československé republiky, byla mezi 10 nejlepšími ve světě. Tak prostě když jsme se už tehdy díky prezidentu Benešovi, který ministr zahraničí, orientovali na Francii, ta nás podrazila, zklamala, byl Mnichov. Musíme se naučit konečně spoléhat sami na sebe, jak se říká, nejbližší a nejlepší pomoc dokážeš a nebo najdeš na konci svého ramene.
Pane Fischere, jaký je váš pohled? Jak by se měla, nebo kam by se měla Česká republika více orientovat v zahraničí?
Česká republika je uprostřed Evropy. Naším prvním úkolem je pracovat na co nejlepších vztazích s našimi sousedy. To znamená včetně té regionální spolupráce, na kterou jste se ptal. Ale ten étos spolupráce, který nese celou integrační snahu v rámci Evropy, o kterém mluvíme dnes jako o Evropské unii, ten étos je potřeba rozvíjet, nezapomínat na něj a je naší velikou odpovědností s ním pracovat i dnes. To znamená například Evropskou unii, tak jak ji dnes známe, reformovat nebo proměňovat, aby byla schopna reagovat. Je to náš vitální prostor. A co se týče NATO a Severoatlantická aliance, tam vidím jednoznačnou garanci naší bezpečnosti, našich svobod. A když se začneme začítat do těch zásadních dokumentů, tam vidíme i odkazy na zakládající listiny Organizace spojených národů. Čili v tomto pořadí naši sousedé, evropský kontinent a samozřejmě NATO, protože tam máme garance, které bychom jinde nenašli.
Kdybyste byli zvoleni prezidentem, tak byste sídlili na Pražském hradě. Jak by se měla změnit tvář Pražského hradu? Máte třeba nějaké ambice ohledně toho, jak by se měl změnit duch nebo atmosféra, nebo i možná stavební úpravy na Pražském hradě? Zachovali byste třeba ty bezpečnostní kontroly? Jak to vidíte, pane Hanigo?
V první řadě. Včera jsem byl na výstavě Český impresionismus. To je hrozný, ty bezpečnostní, naprosto nesmyslné tam ty rámy zrušit. Pražský hrad má být přístupný pro nejenom pro Pražany, ale pro lidi, kteří přijíždějí z venkova. Je to takové, to by se pomalu museli dávat rámy na Staroměstské náměstí a kamkoliv, no to je naprostý nesmysl. A já jsem zapomněl ještě ty předcházející. A zárukou k samostatnosti je vlastní měna, čili nikdy nepřijímat euro. Promiňte, že to jsem zapomněl k tomu, protože euro znehodnotí důchody a úspory, platy a tak dále.
Pojďme prosím k tomu, jak by Pavel Fischer změnil nebo nezměnil tvář Pražského hradu?
Pražský hrad je tak mimořádný komplex, ojedinělý ve světě, že on se vlastně pomalu proměňuje v staletích každým rokem. To, co bych vyhodnotil jako první věc, jsou ta bezpečnostní opatření, na která se ptáte. Tam někdo musel mít nějaké poznatky, proč se hrad dneska tak zabarikádoval. Takže to je potřeba vyhodnotit. Možná ty poznatky budou natolik silné a přesvědčivé, že je potřeba to opevnění možná udržet nebo ho změnit do něčeho méně viditelného. Hrad totiž je součástí města a musí umět žít se svým nejbližším okolím a chybí mi tam například i zázemí nejenom pro turisty, ale třeba i pro školy a pro školáky. Takže tímto směrem bych šel vyhodnotit bezpečnostní opatření a co nejvíce ho znovu otevřít.
Posloucháte debatu prezidentských kandidátů Pavla Fischera a Petra Haniga. Pánové, jak se vám líbil vánoční projev prezidenta Miloše Zemana, pane Fischere?
Pro mě to byla trochu recyklace starých myšlenek a to, co mě zaujalo, bylo, že pan prezident zvedl zaťatou pěst. To si myslím, že u vánočního stromku je gesto, které mi jde spíše k nějakému revolucionáři, jako byl Che Guevara. Tam jsem trochu spozornil.
Petr Hanik se dokonce pousmál při této odpovědi.
To je krásný. Zemana, Che Guevara.
Jak se vám líbil vánoční projev prezidenta Zemana?
No, mně se tam nelíbila jedna věc. Jako prezident má nechat na parlamentu, jak se rozhodne, a ne, že nikdy nevyhlásí předčasné volby. Tak to bude takový status quo udržovat 4 roky. Musím říct, jako, jak jsem dřív jeho projevy bral tedy nekriticky, protože jsem do té problematiky ještě nevplul, tak teď vidím na tom projevu některé pozitivní věci, ale i negativní věci, co jsem teď řekl. Že prostě leží na těch stranách parlamentu, jestli si a lidi to potom ocení, jestli přijdou volit nebo nepřijdou volit. Jo. Teď je tam takovej status quo, kdy se vlastně Babiš nechce vzít do vlády komunisty a SPD a ty ostatní s tím do vlády nechtějí jít, no tak to zůstane 4 roky v takovém stavu.
Je něco z toho projevu prezidenta Zemana, co jste si vybrali, pánové, jako ústřední motiv, jako něco, co by vás zaujalo nejvíce v rámci té řeči, pane Hanigu?
Tak ani ne dneska. No. Tak já bych to hlavně dal na první leden, jo, protože na ty Vánoce, jak říkáte, když zvednu tu pěst, jako to se nehodí. Je to jako pěst na oko. Samozřejmě, když bych byl zvolený, tak budou projevy 1. ledna. To je začátek nové éry a tak, že?
Pane Fischere, co se týká ještě toho projevu prezidenta Zemana, našel vy jste tam pro sebe nějaké ústřední téma, nějaký základní motiv?
Mně tam základní motiv chyběl. A to je dlouhodobá vize pro Českou republiku. A tady si myslím, že prezident musí mít představu a musí umět vysvětlit. Miloš Zeman ji nevysvětlil. Možná ji nemá, ale o to spíš je potřeba jí dnes nabídnout.
Pánové, ČTK vydala zprávu založenou na analýzách a prognózách odborných institucí a analytiků. Podle nich by měl růst české ekonomiky příští rok zpomalit na 3,3% z letošních očekávaných 4,4%. Zároveň ještě mírně klesne nezaměstnanost a mzdy si udrží vysoké tempo růstu. Jinými slovy, česká ekonomika je na tom dobře, zřejmě na tom bude dobře i v příštím roce. Jak by měla Česká republika využít této příznivé ekonomické situace, pane Fischere?
Dobře hospodařit a investovat do perspektivních oblastí. Dobře hospodařit to znamená, že ministr financí nemůže, tak jako to bylo doposud, vlastně hospodařit s deficitem. On musí vytvářet rezervy. V době růstu není možné, abychom se dál zadlužovali. A to jsme dělali. Takže tady je něco špatně v té hospodářské politice a vláda by měla být teďka velmi přísná v tom, za co bude vlastně vydávat veřejné prostředky.
Pane Hanigu, pokud je Česká republika v období konjunktury, jak by toho měla využít?
No, já řeknu jenom jednu věc. Je to také díky české koruně. Podívejte se, každý říká, když nemáme euro, budeme na tom hospodářsky špatně. Jsme na tom vynikajícím způsobem, díky vlastní měně. A to je potřeba zachovat, protože jakmile my přijmeme euro, tak budeme muset dávat nějaký peníze stranou pro Řecko a tak dál. Čili pokračovat v tom, v čem jsme nastoupili. Tady není třeba nic měnit. Já myslím, že ta situace i v tom zvyšování těch platů, to znamená ty minimální mzdy, protože pokud máte vyšší platy, tak máte vyšší odvody do sociálního a zdravotního, vyšší důchody, vyšší teda lepší zdravotní péči. Tato cesta, která byla nastoupena, ta vláda nebyla tak úplně špatná, jo, jako co byla předtím.
A pardon, pane Hanigu, konkrétní věc, apeloval byste z pozice prezidenta na třeba rychlejší snižování deficitu státního rozpočtu v té době hospodářského růstu?
Já bych to nechal plynout, jo, to jsou vždycky ideové věci, někdo chce nulu, někdo chce jako, dejme tomu, to rozpouštět mezi lidmi, aby měli větší spotřebu. Já nejsem pro regulace, nechal bych to být tak, jak to je.
Pánové, a ještě jedna aktuální věc, poprosím o vaši reakci. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu tento týden označil za důležité rozhodnutí Guatemaly přesunout své velvyslanectví v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma. Věc má samozřejmě souvislost s krokem amerického prezidenta Trumpa, který uznal Jeruzalém jako hlavní město Izraele. Měla by Česká republika uznat Jeruzalém za hlavní město Izraele, pane Hanigu?
No, to je další věc, se kterou nesouhlasím s prezidentem Zemanem. Prezident by se měl hlavně starat o blaho českých občanů a ne o tom, kde bude hlavní město Izraele. Já si myslím, že Jeruzalém je historicky hlavním městem, to nikdo nespochybňuje. 4 roky od Davida, od Davidova králování. Prostě je nějaký status quo, který je takový, jako je, a není třeba nějakým způsobem jitřit atmosféry.
Pane Fischere, jak to vidíte vy? Měla by Česká republika uznat Jeruzalém za hlavní město Izraele?
Česká republika musí nadále konat jako jednoznačný spojenec Izraele. Pokud k tomu je potřeba uznávat hlavní město, pojďme do toho. Ale měli bychom si uvědomit, že nejsme na ostrově a že musíme o tom především přesvědčit naše sousedy, to znamená Evropskou unii. Tam se některé věci hýbou dobrým směrem i ve prospěch Izraele. Takže je tam na čem pracovat. Mě by teď zajímalo, kdybych měl tu možnost, se zeptat Donalda Trumpa, jaký je ten další jeho krok. Protože vyhlásit přesun ambasády je jedna věc, ale to je přeci součástí i dalších třeba i mírových rozhovorů. Možná, že má nějaký tajný plán. Mě by zajímalo, jaký ten plán vlastně dneska je.
Pánové, máme posledních pár desítek vteřin. Poslední otázka, stejná pro vás, pro oba. Kdo je vaším politickým vzorem, pane Fischere?
Pro mě je politickým vzorem například Emmanuel Macron, francouzský prezident. Je to člověk, který ukazuje, že člověk nemusí být důchodce, aby byl dobrým prezidentem, dokonce přináší obrovskou energii, Evropa na něj čeká, co přinese, a ostatně je to také můj spolužák z francouzské školy, takže Macrona beru se všema deseti.
Pane Haningu, kdo je vaším politickým vzorem?
Historicky Churchill samozřejmě, protože jednak i tak měl rád jídlo, pití jako já, je takový, byl takový žoviální a udělal pro Evropu nejvíc to, kdo mohl udělat. To znamená, potřel nacismus a upozornil na problémy, které nastávají.
Petr Hanek, který kandiduje na úřad prezidenta díky podpoře poslanců, děkuji vám, že jste přišel. Naschledanou.
Naschledanou.
A naším hostem byl také Pavel Fischer, který kandiduje na úřad prezidenta díky podpoře senátorů. I vám děkujeme za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.